Hjertelig velkommen til denne sommerspesialen av Pengerådet. Gjennom hele sommer så har Hallgeir svart på spørsmål som vi har fått inn fra dere. Og nå runder vi av denne spørsmålsekvensen, i hvert fall i det åpne, som man sier i mediebransjen, og går tilbake til det lukkede miljøet på Podme. Der kommer Hallgeir med, og jeg da, ikke minst. Jobben min er nå litt enklere enn Hallgeir sin. Jeg skal lese opp et spørsmål, og Hallgeir skal svare på det. Men vi er der hver tirsdag. Da får du altså en episode av med spørsmål og svar der, og så er vi jo nå forhåpentligvis i gang igjen med ordinære episoder på torsdager. Men hvem vet, Hallgeir? Vi er jo, når dette spiller inn, så er jo vi tidlig på sommeren. Vi har jo så vidt begynt. Så vi vet ingenting. Vi vet ikke hvem som vinner VM, vi vet ikke hvem som vinner Tour de France, vi vet ingenting. Det ikke det litt deilig, Hallgeir?
Det er det.
Men du vet.
Uviss, da.
Vi lever i uvissen. Ja. Men det gjør ikke du som hører på dette her. Og Hallgeir, han lever jo hvertfall ikke i uvissheten når det kommer til økonomispørsmål. For da, men vi skal prøve å gi han noe å bryne seg på. Vi begynner hos en som kaller seg Oslo-gutt, og det er vel da en gutt fra Oslo, må man da anta at det er. Og han skriver, hei. Over flere år har jeg opparbeidet meg en aksjeportefølje på en investeringskonto Zero hos Nordnet. For å gjøre tallene lettere er den ca. 10 millioner kroner, hvorav nesten 80% er avkastning. Jeg vurderer muligheten til å gå ned i stilling, muligens ned til 0%, og heller ta ut litt og litt fra aksjesparekontoen. Men skattesatsen er veldig høye. Jeg forstår det snakk om noe minstefradrag. Blir det noe igjen å leve på hvis jeg for eksempel tar ut 300 000 kroner i året? Er det andre ting i skattemeldingen som vil veie andre veien med tanke på skatt, for eksempel renter, etc.? Og ja, vi får beanta at det er 0% stilling da, hvis det er det han sier, hvis det er å si opp jobben sin.
Ja, vi kan jo begynne med det.
Måte å formulere det på.
Full fire, ikke sant? Ja. Financial independency, retire early, og det skal også gutt kanskje gjøre. Gå ned til 0% stilling, og har følgelig da ikke noe arbeidsinntekt vil jeg gå ut fra, og kanskje, bare for å gjøre det enklere, ikke noe andre inntekter enn fra dette nedsalget av aksjefond. Tar du ut, la oss si at den tar ut 300 000, så er jo det omtrent på handlingsregelen det, 3%, og da vil forhåpentligvis ikke dette fondet da, eller kontoen, tape seg i verdi. Det er for sånn man har beregnet handlingsregelen og vær, da, at du kan ta ut 3% i året, og like fullt, og så vil da oljefondet være det samme hvis det ikke er for tilføring av nye midler fra Nordsjøen. Så om vi hadde kuttet ut, altså har gjort full Greta Thunberg. Har du tenkt på det, Andreas?
Ja.
I morgen, og bare slutta å ta imot olje, så ville vi, eller ville man kunne ta ut 3% fra oljefondet til egentlig et evig tid av de 20 000. Ja. Nå er det nok om det. Altså, men hans, eller hennes, jo, det var Oslo gutt, hans oljefond.
Kan jo definere seg som en gutt og være en jente, så ja, det, ja. Vi har alle muligheter å åpne.
Ja, så kan man altså ta ut et ganske betydelig beløp skattefritt av aksjegevinsten årlig. Men utgangspunktet av det som vil skremme Oslo gutt er jo at skattesatsen er 37,84% på alle aksjefondsgevinster og andre aksjegevinster. Det er ganske høyt. Var 28% for noen år siden, er nå 37,84. Men denne satsen, den blir noe redusert, for det første, av det såkalte skjermingsfradraget. Det er at noe av avkastningen hvert år skal skjermes for skatt, fordi at man tenker jo at du kunne jo hatt pengene på risikofritt, for eksempel i en statsobligasjon eller noe tilsvarende, så det skal liksom slippe skatter for. Jeg har ikke noe info til å kunne beregne den eksakte fradrag eller skjermingsrenta i ditt konkrete tilfelle, men la oss si at den, altså det skjermingsfradraget, faktisk senker din effektive skattesats til rundt 33%. Dette går jo opp og ned litt i forhold til både nominell avkastning og ikke minst hva slags rente vi faktisk lever med. Så for noen år siden så hadde vi nesten ingen skjermingsfradrag når det var 0-1% rentenivå i samfunnet, og nå er det jo betydelig høyere. Altså i 2025 for eksempel var skjermingsrenta vel rundt 3,5, tror jeg. Så tenker vi at du tar ut altså 300 000 årlig, hvorav, og det må vi huske på, kanskje 60 000, sånn cirka, Hvis du da har satt inn 2 mil, og er nå 10 mil, la oss si at 60 000 er opprinnelig innskudd. Og det kan man altså ta ut skattefritt. Dette er en investeringskonto, så da er det ikke sånn at du begynner med å ta ut innskuddet først, og så ta gevinsten til slutt, slik man gjør på en aksjesparkonto. Man tar ut forholdsmessig, altså innskudd slash gevinst fra første krone. Så tar du 300 000 her, så tenker vi oss da at 60 000 er opprinnelig innskudd, det er jo altså skattefritt, og 240 000 er da gevinsten. Og med 33% skatt skulle det i utgangspunktet gi 79 000 kroner i skatt. Men så er det sånn at personfradraget, ikke minstefradraget som du trekker frem, men personfradraget, gir deg i praksis et stort fritak for kapitalinntekter. Det dekker over, kan du si, de første kronene vi tjener. Og det betyr da at hvis du har null i andre inntekter, for det er jo en viktig premisse her, at du har lave eller ingen andre inntekter enn kapitalinntekten, altså i dette tilfellet aksjefond, så kan du faktisk ta ut 66 500 kroner i årlig skattefri gevinst fra fondet ditt. Det betyr med andre ord at ditt uttak etter skatt er helt ålreite 287 500 av de 300 000. Og så er det sånn at jo mer du har i andre inntekter, jo lavere blir det skattefrie beløpet du kan ta ut. Du må gjerne regne på dette selv. Bare google enkel skatteberegning på skatteetaten.no. Og så er det jo sånn at du sier jo at du kanskje blir mot 0%, men betyr da muligens at du skal jobbe noe, fordi det er jo egentlig ganske gunstig å ha noe arbeidsinntekt, for eksempel 20%. Dette i FIRE-jargongen så kalles det jo gjerne en barista FIRE, at du jobber litt som barista, tjener litt, fordi at du har noen fribeløp for arbeidsinntekt også. Og det betyr eksempelvis at hvis du tjener under 100 000, så har du ikke noen skatt på arbeidsinntekten. Samtidig da, så faller jo altså fribeløpet for aksjegevinster, hvis du har noe arbeidsinntekt, og i dette tilfellet, hvis du tjener 100 000, fra 66 500 til 35 200. Så, med andre ord, hvis du tjener 100 000 på vanlig jobb, så ender du opp med å betale 31 300 kroner mer i skatt på aksjegevinstene dine, enn du ville gjort hvis du ikke hadde noe inntekt. Og da sitter du sånn sett igjen med litt under 70 000 av de 100 000 du tjente på selve jobben din. Så det er med andre ord en vurdering du må gjøre om dette er verdt det. Altså om det er verdt å jobbe da, eksempelvis kanskje 20-30% mot å måtte betale litt mer skatt på aksjefondene dine. Men, som sagt, du har en ganske stort fribeløp her for din tilværelse med mindre eller 0% jobb og uttak fra aksjefondet ditt.
Vi går til Markus som lurer på følgende. Jeg skal begynne å studere etter sommeren og trenger i denne anledning en spareplan til egenkapitalen jeg allerede har. Jeg skal studere i 5 år i Trondheim, så derfor ser jeg for meg en 5-års spareplan. Jeg har en buffer på ca. 40 000 kroner, BSU med 100 000 kroner og 200 000 kroner på Nordnet. Jeg lurer på hvor jeg burde plassere disse pengene jeg har hos Nordnet. Har dere et / flere eksempler på fond? Jeg takker for svar og at dere har en så viktig podcast for unge som ønsker å spare. Og det er jo musikk i dine ører, Hallgeir. Ja,
det er veldig hyggelig å høre, Markus. Anta at du kanskje ikke har kjøpt bolig enda, og siden du har en BSU-konto som du ikke har spretta, disse pengene er kanskje tiltenkt egenkapital når du skal etablere deg. Med andre ord, du har en tidshorisont på noe over 5 år da, siden du skal studere. Jeg antar kanskje ikke du skal kjøpe det nå i Trondheim. Etter du har studert der, kanskje du skal kjøpe. Så 5 år, kanskje ikke så fryktelig mye mer. I så fall så vil jeg nok fordele pengene på altså de 200 000 som du har på Nordnet nå, på aksje- og rentefond, kanskje 50-50 på hver da. Helt konkret så kunne du jo tatt 50% i et globalt indeksfond, og 50% i et likviditetsfond. Så har du en slags balansert risiko i og med at det kanskje ikke blir mer anførselstegn enn 5 års horisont på disse pengene. Så kan du jo vurdere om 27.500 av den renteandelen heller skulle gå til et BSU-innskudd i år. Du får en veldig god risikofri rente der, over 6%, som nok ligger over likviditetsfondet sin rente. Så selv om du ikke får selve skattefradraget på BSU-en, på grunn av at du kanskje tjener en del mindre ved siden av studiene enn frikortgrenser, ja, så får du likevel på rentedelen bedre betalt enn om du har det i et såkalt likviditetsfond. Men med 5 år, så kan du jo ta noe risiko. Jeg ville likevel ikke tatt så mye mer enn kanskje 50% i et aksjefond da.
Linda, hun får æren, Hallgeir, av å runde av denne sommerspesialutgaven av Pengerådet og sommerspesialsesongen av Pengerådet med følgende spørsmål. Hei, jeg har en god og langsiktig portefølje med fond som jeg sparer i fast hver måned. Jeg har lyst til å tildele en liten andel av porteføljen til aksjer og ønsker derfor å prøve ut dine pengers aksjeråd. Her er det jo mange aksjer og to forskjellige porteføljer fra forskjellige forvaltere. Hvordan lønner seg å følge disse rådene? Skal man plukke aksjer fra begge porteføljen eller forholde seg til en av de? Trenger man kjøpe / selge alle aksjene i den respektive porteføljen? Hva tenker du?
Ja, hva tenker du, Andreas? Altså...
Jeg tenker at det er veldig dumt det som vi gjør. Da. Dette er jo da disse porteføljene er jo rent teoretisk. Det heter jo da, hvis jeg ikke husker helt vel, så heter det sånn, hva heter det da? Det er modellporteføljer.
Ja.
Så vi kjøper jo og selger alle aksjene hver gang, på en måte. Og det vil jo skapt unødvendig mye kurtasje for å selge aksjer du allikevel skal kjøpe tilbake. Mm. Hvis du skjønner, for vi må ha et start og sluttpunkt for hver måned. Så det finnes jo andre måter å gjøre dette på. Du kan jo for eksempel bare beholde de aksjene som de selger, og så henter du inn nye, og så kan du jo, disse er jo fordelt, hvis det er 10 aksjer, at det er 10 selskaper i portføljen, så er det jo 10% på hver.
Ja.
Er det 5, så er det 20% på hver, liksom det er vektingen. Altså
at dere teknisk sett, når du beregner modellen, på en måte kjøper og selger hver måned, så når det gjelder for eksempel sist måned, så var det bare et bytte i DNB sin portefølje.
Mm-hmm.
Da kan man vel bare følge det, kan man ikke det? Altså hvis, la oss si det er 8 selskaper, og en av de bare skifter ut med et annet.
Ja.
Da kan man jo bare bytte ut den da, kanskje?
Ja, det er en litt mer fornuftig måte, for ellers ja. vil det bli kjempe mye kurtasjekostnader da, ikke sant? Ja. Over tid.
Og det er klart at hvis du har 10 millioner, så utgjør jo ikke kurtasjen så enormt mye. Altså du vil kunne ha en portefølje der du bytter en del aksjer, men hvis du har mindre, eller si 10 000 da, du skal lage en slik portefølje på, så vil jo, hvis du skal i hvert fall følge den forvalteren som har de hyppigste aksjebyttene, så vil jo kurtasjen spise opp ganske mye av dette, fordi at du har jo gjerne en minste kurtasje som kan ligge mellom 50-100 kroner per kjøp, per salg. Og så er det jo en lavere prosentandel hvis du kommer opp i beløp, men likevel det vil spise veldig mye av avkastningen. Så du kan jo da velge, tenker jeg, da, på en rent praktisk og ta utgangspunkt i DNB sin, nå må du bare arrestere meg hvis det er feil, men det virker som om de bytter ut aksjene sjeldnere enn den andre, altså Delphi sin råd.
Det er nok den jeg som sitter og plotter alle disse tallene, er jo min også klare oppfatning da.
Ja.
Og det vi har, ikke foreslått, det her skjønner jeg inn i det vi skal passe på, ikke anbefale noe på så veldig sterk måte, men det som går an å gjøre er å selge de aksjene som går ut av porteføljen, og så de pengene du får igjen fra der, de kan du bruke på å kjøpe de nye aksjene. Det kan liksom være en måte å gjøre det på.
Det er vel en grei, et greit råd her, tenker jeg.
For da vil du ikke få så fryktelig mye kurtasje, for det er jo det som er liksom, prøv å unngå det da. Bra. Noe mer du vil snakke om, Hage? Jeg har noe jeg vil snakke med deg om.
Ja, fyrløs.
Ja, dette her har jeg da, den quizen gjennom sommer, da har vi da brukt det som er det mektigste AI-verktøyet verden har sett.
Ja,
nemlig Claude. det har jeg brukt til å lage quizer blant annet med da.
Mm-hmm.
Så,
gleder meg til at du skal gå over til Mythos hvis det øpper det enda mer.
Ja, nei, dette her blir... Dette den, dette ikke den som de bruker I Pentagon, tror jeg, versjonen da, for å si det sånn. Men dette litt sånn, litt en blanding av, hva skal vi si, litt sånn Paulo Coelho, hvordan uttaler det? Paulo, litt den sjangeren, og litt sånn skoledagbok-sjangeren.
Ok, perfekt.
Så det
Den har ikke vært borti før.
Nei, hadde du ikke sånn noen puser skoledagbok da du var liten?
Jo, det,
sånn,
ja. Definitivt.
Det er litt, litt av Litt av det begge delene. Men du, hva var det siste du lo helt utrolig hjertelig av? Hvor du lo liksom hele kroppen og hele deg, ikke sånn, men sånn at du ordentlig skaper, du vet det? Slå seg på låret fliring, liksom.
Ja, det vel ofte, det må jeg ofte si papaya. Jeg tror det var noe, I siste omgang var det vel når Bjarte Tjøstheim skulle være, ha den såkalte flytradioen og skulle etterligne en programvert fra Finnmark. Og flytradio, det går på at du skal holde flyten I praten så lenge som overhovedet mulig, med bare babbel og jabbing, sånn som du kan finne. Jeg skal ikke nevne noen spesifikke radiokanaler, men det noen, noen folk som særdeles flinke til å holde babbla I gående I 2 minutter, 20 minutter, de kan holde det sikkert 2 timer. Og de Bjarte og gjengen, de har vel et mål om å holde seg innenfor, eller I hvert fall klare minst et halvt eller et minutt, men det klarte med bravur med den finmaske trakteringen, ja. Ja. Så det lå godt.
Hva din beste unnskyldning for ikke å trene?
Jeg sleten. Hvis jeg sleten, så kan det være. Men jeg har ikke så veldig gode unnskyldninger for det, for det at jeg liker å trene. Jeg liker å løpe.
Det kan vi ta I Snikskrutt-podcasten.
Ja.
En dag uten trening, en dag uten mening. Pain is weakness, leaving the body. Og ja. Sweat is fat crying. Det det du har tatuert på under den
munnen. Ja. Nei, det er vel kroppen oppriktig. Altså, jeg tenker hvis kroppen faktisk av og til, så sier den til meg, selv om jeg liker trening, at dette her, altså. Nei, dette ikke noe... Det ikke noe særlig. Og jo, en annen grunn. Den litt rar, den unnskyldningen. Hvis jeg skal ikke så lenge etterpå spise et godt og litt sånn et godt måltid som jeg gledt meg til, og som gjerne litt ekstra fett, spesielt hvis det kjøtt involvert eller noe sånt noe, så funker trening dårlig. Jeg får mindre appetitt på det som litt sånn, kallet usynt da. Så hvis jeg skal ha en god biff, med en god flaske, ja, eller I hvert fall en halv, eller et...
Slå til en hel flaske med...
2 flasker rødvin, 3 flasker. Så kan jeg ikke drive og jogge rett før.
Nei.
Men helst, jeg kan jo gjerne gjøre det sånn at jeg har god samvittighet, men da skal det være et godt stykke før jeg inntar dette måltidet.
Hva din guilty pleasure på fjernsyn da?
På fjernsyn?
Ja, TV. Så for barn som ser på det.
Nei, det må være som irriterer resten av familien, må jo være sånn andre divisjonskamper I Irland, alt oppå si, eller jeg kan kose meg med hva som helst, bare det har bare det menn involvert og kamper med ball. Og ja, det ekskluderer jo både...
Pass oss med om det blir entall eller flertall dette her, men ja. Det greit.
Så, nei, det fotball. Ja. Det må være fotball, og, men det trenger ikke være liksom Champions League finalen, det kan godt være en god, altså en god championship kamp, eller en Obosliga kamp, nei,
du skal liksom ned I
stryk Obosliga, ja. En god helt midt Nei, en middelmådig engelsk fotballkamp helt strålende. Det guilty pleasure for meg.
Det henger kanskje sammen med neste spørsmål. Hva din favorittmåte å kaste bort tid på?
Ja, det vel samme da.
Ja.
Eller så, som jeg skal parafrasere en sørlending, eller ikke bare parafrasere, men som en klok mann fra Sørlandet sa, av og til så bare sitte på trappa og tenke. Og av og til så bare sitte.
Ja. Ja, godt sagt, sitter du men vi
Det vel sitte, og ikke tenke Det vel en grei måte å...
ja, Men det noe man ikke får til lenger I 2026
Nei, jo, jeg får det til deg
altså, Gi meg 20 sekunder, så må jeg opp og sjekke telefonen her ja, Eller få på en podcast
noe problem.
Hva din mest overraskende hobby?
Overraskende?
Dette går an å spole forbi
Ja, nei, altså, det vel Jeg vet ikke, jeg seiler jo brett da old school med, ikke med bølge, men med seil Ja, det kanskje noen litt overrasket over det. Jeg skal lage mat, det ikke noe overraskende, kanskje. Det ikke så veldig spennende. Jeg sier bredt seiling, altså. Det jo ikke så mange som gjør det lenger.
Her var jo, hvis dette hadde vært en skoledagbok, så hadde det vært vær med venner, men det hadde ikke vært overraskende. Det noen favoritthobby, vær med venner.
Ja.
For det man fra en viss alder, så det fotball, 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 ja, ja. Fotball, fotball, opp til man 12-13, og så det vær med venner. Vi skal, som sagt, det går an å spole forbi dette her, men jeg synes dette var veldig gøy, så jeg fortsetter. Hva er det du alltid lover deg selv å gjøre i ferien, men aldri får gjort?
Jeg skal lese masse. Ja, ja. Jeg skal lese så mye. Ja.
Hamsa bøker på ferie, det bortkastet vekt.
Jeg tar med. Spesielt på stranda, der tenker jeg, det er jo, nå skal jeg tvinge meg til å lese ved å gå på stranda, som jeg i utgangspunktet ikke liker sånn spesielt godt. Men jeg sitter da og ikke tenker og ser utover havet, og så er det alltid noe sånn greie jeg må forholde meg til, så må jeg gå i baren, eller så må jeg kjøpe en is, eller så må jeg gå og bade, jeg svømmer jo ikke så langt heller, men det er alltid tid å gå, vet du.
Ja, det gjør det.
Og så har jeg ikke lest noe.
Nei, nå er ikke den quizen, skal ikke dreie seg om meg, men jeg kan jo ikke det, for jeg må drive følge med på unger. Jeg har jo noen smått suicidale unger som ønsker liksom, hvor kan man utsette seg selv for fare. Så da må man følge med på det. Hva er din mest irriterende vane ifølge folk rundt deg?
Mm.
Nynner du litt, eller sånn... Det har ikke kommet til alderen hvor du begynte å lage lyder.
Dad jokes er jo til en viss grad irriterende.
Men sagt, det er fag og det er kunst.
Det er fag og kunst, ja. Så jeg leste det med at psykologer mener at du bør gjøre en del sånne dad jokes, fordi at det er bra for psyken for dine tenåringsbarn, fordi at de ser at... at far er egentlig ganske teit. Og det er klart, det kan jo per definisjon så er det sikkert teit for når du har en tenåringsdatter eller tenåringssønn, men det jokes er jo hjelper jo på det perspektivet. Og man tror at det er lov å være litt og ikke liksom være, og det er lov å være litt teit. Men ellers irriterende vana. Litt sånn hang til å være irriterende reiseleder, kanskje. Oi. Samle inn passene, og så deler de ut hvis det er passkontroll. At ikke hver enkelt kan passe på sitt eget pass. At alle har boarding på appen på mobilen. Ja, har en sånn kontroll der.
Ja. Du printer ikke ut, altså du har en backup. Du printer ikke ut og legger det i en plass til lommet.
Jeg slutter med det, men ikke lenge siden, Andreas. du legger det opp i en sånn plastfolie.
Ja.
Sånn, du går og, ja, det gjorde jeg før.
Ikke brett, men pass på, ikke få brett, sånn stygg brett på den.
Ja, jeg er skyldig.
Det har jeg gjort selv, altså. Ja. Skal se, nå er vi... Hva er det beste du har lært av barna dine?
Hva er det beste jeg har lært av barna mine? Stress ned, kanskje? Jeg synes for foreldre i hvert fall har jeg lært at det er ikke så viktig om ting er på helt sånn på... Jeg er stress ned.
Man kan barn høre på meg hvis dere er under 11 år, og det går an å stresse opp litt også for å få lampen litt grann.
Ja,
det tar ikke 40 minutter å pusse tenner før man skal legge seg, for eksempel, men nå har du dine barn litt eldre. Men,
Nei, det må bli. Hva er det beste du har lært?
Jeg tror ikke jeg har lært så mye av dem, men man lærer så... ting om seg selv da, på en hvor viktig søvn er. Mine barn er mye, mye yngre enn din da, så man har jo, det bærer jo preg av at jeg er mer inne i den oppdragende fase for min del. Du må alltid være forberedt på veldig mye forskjellige spørsmål. Sinneutbrudd. Nå har jeg bare jenter, døttere, og så da går vi inn i en fase hvor jeg snart får tenåringsdøttere. Da tror jeg kommer til å lære mye om tenåringsdøttere, som jeg ikke har noe som helst peiling på fra før, så jeg går nok inn i en sånn lærende del av mitt liv som far.
Ja.
Så mye logikk, en jente 9 år logikk, for eksempel, den sitter ikke helt av hos meg enda, men den begynner å sitte.
Altså, det jeg kan kanskje ta som lærdom også, er det sosiale, jeg synes de er ganske sånn, ja, flinke, i hvert fall flinke enn det jeg var på deres alder til å på en måte se ikke si det sosiale spillet, for det sånn det sånn klisjé, men liksom å være og være på tilbudssida hvis noen har lyst til å dra ut eller gjøre ting, og være litt mer sånn fleksibel på det, kanskje selv være muligens. Ja, så ganske sånn godt sosialt skolerte, tenker jeg.
Ja,
det kunne jeg lært kanskje mer. I hvert fall Hallgeir 18 kunne kanskje lært litt mer om det.
Ja.
Av det da.
Det her følte jeg var sånn, det var en verdig avslutning. Nå tror jeg vi setter punktum. Hvis det ikke er, nei, vi må ha en Paulo Coelho til. Hva er den beste gaven du har gitt noen? Kort svar, takk.
Hva er den beste gaven? Det er jo, jeg skjønner meg, jeg kan ha sett pris på å gi en gave, så er jeg ikke sikker. Nei, det er så klart, det var jo, er det en gave for lovsesringen? Er jo på en måte gave da.
Ja, men nå tenker du sum, du tenker jeg, på den en sånn...
Nei, uansett.
Ja, jo.
Ja, det er jo det beste minnet, det beste bindene, som er også forbundet i for seg, ikke så mye med en gave, men mer med opplevelsen av å truffe den som du ville...
Ja. Nå, hva er det betyr å sette sted?
Det som meg jo sa, jeg fant ei som jeg ville avslutte livet med.
Ja.
Shouta til meg jo i Paradise sikkert sesong 2019 eller noe sånt. Og det gjorde jeg.
Det er så mye bra. Ja. Nei, det nå må vi gi oss før vi går inn i relasjonspotten her, Hallgeir. Takk for at du hørte på denne episoden, og kanskje har hørt på gjennom hele sommeren. Nå ruller vi som vanlig. Tirsdager, spørsmål og svar, kun på Podmy. Torsdager, der er vi på alle mulige plattformer, med en litt lengre episode da, av Pengerådet. Hei ho!
Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.